Rádio Praha, zprávy.
Premiér Paroubek si v New Yorku prohlédl Národní budovu a setkal se s krajany. Protestní technoparty Paroubtek začínají opouštět první účastníci. Pražský dopravní podnik slaví 130. výročí zahájení hromadné dopravy ve městě. Hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Rekonstrukce České národní budovy v New Yorku by podle názoru premiéra Jiřího Paroubka mohla být dokončena v závěru příštího roku, jak ukládá vládní usnesení. Úvahy o tom, že nebude stačit už schválených 450 milionů korun, označil za předčasné. Po dokončení rekonstrukce nalezne v budově své sídlo Český generální konzulát a České centrum a bude tam také restaurace, kino a velký multifunkční sál. Premiér si prohlédl stavbu, která je největší státní investicí v zahraničí a setkal se s českými krajany. Pokud se stanu předsedou KSČM, byl bych ochoten v nadcházejících volbách kandidovat jako lídr strany v Praze. Deníku Právo to řekl místopředseda sněmovny a KSČM Vojtěch Filip. Právě on je nejčastěji považován za možného nástupce Miroslava Grebeníčka, který nedávno prohlásil, že se chce předsednického křesla ve straně vzdát. Šéf jihočeských komunistů případné Filipově kandidatuře v Praze podle Práva příliš nakloněn není. Má prý obavy, že jde pouze o snahu oslabit pozici Filipa a Jiřího Dolejše, protože v Praze KSČM příliš silnou pozici nemá. Protestní technoparty Paroubtek v Mlýnci u Přimdy na Tachovsku se od pátku příliš nerozjela. Dnes dopoledne ji dokonce začali opouštět první účastníci. Krátce po poledni tu hráli pouze tři zvukové systémy a tančilo u nich jen několik desítek lidí. Akce se koná jako protest proti policejnímu zásahu na technoparty CzechTek, která se uskutečnila na stejné louce 29. července. Druhý den ji policie násilím ukončila. Na obou stranách byly desítky zraněných. Někteří odjíždějící účastníci řekli, že je od dalšího setrvání na pronajaté louce odradilo velmi špatné počasí. 77-letá doživotní odsouzenkyně Miroslava Kukačková znovu žádá o milost. Poté, co předloni neuspěla u prezidenta Václava Klause, obrací se nyní prostřednictvím německého velvyslanectví v Praze na prezidenta Horsta Köhlera. Doživotí ji kvůli objednání vraždy manžela vyměřil před 7 lety německý soud. Trest si na vlastní žádost odpykává v opavské věznici. V její žádosti o milost advokát argumentuje mimo jiné i tím, že české soudy by ženě nejpřísnější trest sami neuložily. Pražský dopravní podnik otevřel hostivařský areál, kde si lidé mohou prohlédnout zázemí metra, tramvají a autobusů. Akce se koná u příležitosti 130. výročí zahájení hromadné dopravy ve městě. Rovněž v neděli bude dopravní podnik slavit. Prahou pojede kolona historických vozidel hromadné dopravy. V průvodu budou 40 různých tramvají, některými se budou moci lidé svést. Na trase C metra bude jezdit původní souprava. A jaké je počasí? Oblačno a zataženo s občasným deštěm, teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Vysílání Rádia Praha pokračuje a my se nejdříve ohlédneme za událostmi uplynulých dnů. Reality show na dvou soukromých televizích vyvolávají vášně nejen mezi nimi, ale jsou předmětem debat řady lidí. Více uslyšíte v rubrice Česko v komentáři. Pak se vydáme za Čechy do Texasu. Jejich předkové sem přicházeli hlavně z Valašska a Valašské muzeum uspořádalo letos jejich setkání. A na závěr vás pozveme na oskorušobraní. Nevíte, co jsou to oskoruše? Odpověď přinese rubrika České nej.
Týden v České republice.
Předseda českých komunistů Miroslav Grebeníček po 12 letech v čele strany končí. Neshodne se prý s některými členy na tom, kam se má strana ubírat, když třeba před pár měsící místopředseda Jiří Dolejš navrhl, aby se komunisté omluvili za zločiny, které strana před rokem 1989 napáchala. Grebeníček to smetl ze stolu s tím, že je důležitější, co dělá KSČM pro občany nyní a v budoucnosti. 58-letý Grebeníček razil mezi komunisty konzervativní směr. Jak uvedl politolog Bohumil Doležal, na jeho odchod tlačili především mladší kolegové.
Reaguje na tendence, které zřejmě ve straně v poslední době cílí, aby se ta strana aspoň formálně nějak reformovala a v té souvislosti taky distancovala od své minulosti. Tyhle ty tendence tam, myslím, prosazují lidé z vedení, kteří mají zájem na tom, aby se KSČM mohla případně také podílet na vládě a aby mohla tím pádem prostě zasednout různých funkcí, které až do teďka pro její trnulý postoj zůstávaly uzavřeny.
A kdo Grebeníčka nahradí? Nejvážnějším kandidátem je současný místopředseda strany Vojtěch Filip. Podle politologů by však tato změna neznamenala prakticky nic. Filip je podle nich uhlazenější a usměvavější Grebeníček. Možná je však i varianta, že širší vedení strany, kde mají převahu lidé z regionu, může Grebeníčka vyzvat, aby ve funkci zůstal, a další sjezd je až v roce 2008. Tento týden pokračovalo pátrání po uprchlém miliardáře Radovanovi Krejčířovi, který se i se svou rodinou skrývá na Sejšelách. Začala se o něj zajímat i tamní policie, kterou přesvědčil argument, že Krejčíř není stíhán pouze kvůli finančním záležitostem, ale také kvůli údajnému plánování vraždy celníka. Manželé Krejčířovi mají sejšelské občanství od roku 1996. To bylo tehdy možné koupit za zhruba 25 000 dolarů. Přesto ministerstvo spravedlnosti začalo se sejšelskou stranou jednat o Krejčířově vydání. Více informací má mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun.
V této věci na jedné straně už jednáme, jak bylo potvrzeno se sejšelské strany o smlouvě o vydávání těchto osob. Na straně druhé provádíme sondáže ohledně toho, jaké smluvní závazky jsou vázány sejšelskou stranou vůči České republice, popřípadě jiným státům ohledně vydávání osob. A zároveň připravujeme takzvanou extradiční nebo vydávací žádost právě za účelem vydání pana Krejčíře ze Sejšel. To znamená, že po několika liních se snažíme uspět v tom, aby jsme dostali pana Krejčíře do České republiky.
Na Sejšely vyrazil také speciální policejní tým, který jedná s místními orgány. To potvrzuje i mluvčí policejního prezidia Blanka Kosinová. Radovan Krejčíř je zatím klidný díky tomu, že má sejšelské občanství. V historii Sejšel se totiž ještě nestalo, aby byl občan, po němž se pátralo, vydán. Vždy se ale jednal o trestné činy s finančním podtextem, ne o přípravu vraždy. Stomatologové bijí na poplach. Pokud se prý něco nezmění, do 10 let zmizí třetina zubařských ordinací v Česku a dostupnost zubní péče pro pacienty se zhorší. Přitom už teď je hlavně ve větších městech problém najít dobrého zubaře, který ještě přijímá nové pacienty. Vysoké školy opouští ročně 120 nových stomatologů, do penze jich ale jen z loňska na letošek odešlo 10x tolik. Pokud se nepříznivý trend nezmění, dostupnost péče se v příštích letech výrazně zhorší, varuje prezident stomatologické komory Jiří Pekárek.
Ve chvíli, kdy bude nedostatek zubních lékařů, se stane to, že ne všichni budou mít svého ošetřujícího zubního lékaře a budou odkázáni při bolesti, dejme tomu, na pohotovost. A my začneme dělat válečnou chirurgii, budeme jenom tahat zuby, a to není úkolem moderního zubního lékařství.
Zájem o stomatologii je velký, ale přijímání většího počtu studentů brání peníze. Premiér Paroubek se po setkání s delegací stomatologické komory nechal slyšet, že peníze pro studenty by měly být k dispozici. Za mimořádně přísných bezpečnostních opatření byl v Praze v pondělí otevřen Institut Cervantes, zahraniční kulturně osvětová instituce propagující hispánskou kulturu a španělštinu. Opatření si vynutila přítomnost členů španělské královské rodiny prince Felipeho a princezny Leticie na slavnostním aktu. Praha je tak nyní 44. městem světa, kde Instituto Cervantes působí. Nové kulturní centrum sídlí v historickém centru Prahy. Kromě výukových programů hodlá zprostředkovávat kulturní výměnu, uvedl ředitel César Antonio Molina.
Nosotros queremos mostrar lo que españoles e hispanoamericanos somos hoy.
Chceme klást důraz hlavně na současnou kulturu a umění. Nechceme se vychloubat tím, že jsme starobylá iberoamerická kultura, protože vy také nežijete jenom tím, že Praha je magická, že je to Kafkova Praha. My sem budeme přivážet zejména současné latinskoamerické umělce, ale i vědce, lingvisty, architekty, aby se ty dva národy poznali v tom, v čem v současnosti žijí. A velký důraz budeme klást tzv. Multikulturalismus. Už několik týdnů narážíme v Česku téměř na každém kroku na vyvolené nebo velkého bratra. Přímí účastníci těchto pořadů jsou na několik měsíců téměř hermeticky uzavřeni ve vile a sledováni na každém kroku televizními kamerami. Jejich kontakt s okolním světem je prakticky nulový. Dvě komerční televize souběžně uvádějí tyto reality show, které vyvolávají vášně nejen mezi nimi, ale především ve značné části české společnosti. Právě o tom si s politologem Jiřím Pehem povídal Josef Kubečka.
Česko v komentáři.
V čem podle vás spočívá fenomén tohoto televizního formátu?
Těch rysů, které přispívají k tomu, že to je skutečně kontroverzní záležitost, je hned několik. Za prvé mnoho lidí samozřejmě se ohrazuje proti tomu, že se přímém přenosu nebo se střizích odehrávají věci, které v televizi nejsou zvyklí vidět a které hraničí ať už s vulgaritou nebo s pornografií. A potom samozřejmě, řekněme, intelektuálnější přístup. To jsou lidé, kteří kritizují tyto pořady za pokleslost, za rozbředlost, za to, že v podstatě nesplňují základní normy toho, čeho bychom nazývali kultura a že je to v podstatě jenom voyeuristická záležitost, která žádným způsobem nepřispívá k tomu, aby se lidé nějakým způsobem byli schopni kulturně nebo jinak povznést. To by byla taková intelektuální kritika. Třetí proud kritiky vlastně spočívá v tom, že tyto pořady jsou jakýmsi pokusem imitovat Boha nebo si hrát na Boha, protože to, že se staví ta společnost, která sedí u televizních obrazovek do pozice jakéhosi božího oka, které sleduje lidi, kteří se podrobují tomuto experimentu, to má rysy jakési hry s absolutnem. A to je samozřejmě ta třetí linie kritiky, kterou uplatňují především nábožensky orientovaní intelektuálové.
Vzpomněl jste víru v Boha. V dobách, kdy nejvyšší hodnotou byla pro veškeré obyvatelstvo víra v Boha, představovali nejoblíbenější show veřejné popravy. Myslíte, že se historie nyní opakuje?
Ty veřejné popravy samozřejmě měly také určitý rys toho, co bychom dnes nazvali reality show, ale tam samozřejmě byl alespoň pro tu dobu určitý výchovný prvek. Nebyla to jenom zábava, ale mělo to být i odstrašujícím příkladem. To sloužit k tomu, aby zločinci se báli propouštět se trestné činnosti. To dnes samozřejmě v těchto show ne tak úplně platí, má to být především zábava, v tom se spíše podobají starým gladiátorským hrám, které se provozovaly ve starém Římě a které sami o sobě byly bohužel stejně jako dnes tyto pořady určitým znakem úpadku společnosti.
Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání dosud přišlo více než 100 stížností, zejména na nemravnost až vulgaritu těchto pořadů. Někteří odborníci ale v nich vidí dokonce nějaké svědectví o hodnotové orientaci národa. Je podle vás v tomto případě možné vynášet až tak radikální soudy?
Já si myslím, že svědectví o hodnotové orientaci národa v tom skutečně je obsaženo a vezmeme-li lidi, kteří v těchto pořadech účinkují, jako lidi, kteří je sledují jako určitý sociologický vzorek, tak bohužel vypovídá to o stavu naší společnosti nic příliš dobrého. A myslím si, že tam je spousta materiálu pro sociologie a další sociální vědce, což samozřejmě neznamená, že lidé, kteří mají trochu vyšší kulturní nároky, by měli více důvodů tyto pořady sledovat. Myslím si, že ti lidé, kteří pracují s tím sociologickým materiálem, který je v tom obsažen, to nesledují z nějakých kulturních pohnutek, snahy obohatit se, ale spíše jako pracovní materiál.
Není to tak trochu hazard s psychickým zdravím účastníků show? Nebo snad viděná vítězství v soutěži, v níž se hraje o 10 a více milionů korun, vytvoří v psychice protagonistů natolik pevnou bariéru, že jejich psychika tomu náporu odolá?
Víme z podobných pořadů, které se už odehrály v západních televizích, že někteří lidé tomuto ponorkovému efektu odolají, někteří nikoliv. Každopádně je to skutečně určitý test psychické odolnosti a také proto v některých těchto pořadech fungují i psychologové. Mám za to, že samozřejmě to je test, ale konec konců je to test, kterému se ti lidé vystavují úplně dobrovolně a myslím si, že i diváci očekávají, že budou svědky určité psychické zátěže a situací, které by možná v běžném životě neviděli. To je takový zvláštní fenomén, který svědčí o určité prázdnotě dnešní doby a to, jak v tom smyslu, o kterém jsem mluvil, tedy určité ztrátě identity těch lidí, kteří tyto pořady ať už sledují nebo s nich účinkují, ale zároveň také po určité hodnotové prázdnotě, která se prověří nad tím, že hodnotový systém v těchto pořadech je do značné míry zborcen. Není tam žádná vertikála, je to takový horizontální guláš.
Říká politolog Jiří Pehe, dnešní host rubriky Česko v komentáři.
Posloucháte Rádio Praha.
V dnešní krajanské rubrice se znovu podíváme za Čechy do Texasu. Podle odhadu tu dnes žijí 100 000 lidí s českými kořeny. Jejich předkové sem přitom přicházeli hlavně z Valašska. Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm letos v létě pro Čechy z Texasu uspořádalo setkání s bohatým kulturním a přednáškovým programem. Natáčela tu Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí. Před týdnem jsme se věnovali hlavně historii českého vystěhovalectví do Texasu. Připomenu jen, že první větší vlna emigrantů z českých zemí odcházela do Ameriky kolem roku 1860. Šlo o rodiny zemědělců, drobné řemeslníky a obchodníky, spolu s nimi však za moře mířili i učitelé a kněží. Proud imigrantů se nezastavil prakticky po celou druhou polovinu 19. století. Největší počet vystěhovalců do Texasu pocházel přitom z Valašska. S jejich potomky se po téměř půl druhém století v Texasu setkal i umělecký vedoucí souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Zdeněk Toffl.
Kolem roku 1860, kdy byla ta první vystěhovalecká vlna, tak jistý Ondřej Matula, který právě bydlel na těch vojvodovicích, jak se říká v Kozlovicích, tam, kde si žili ti valaští vojvodové, se vystěhoval do Ameriky, no a tam v podstatě už po čtyři generace se neustále ten rod udržuje ve středním Texasu. Dokonce jsem měl možnost navštívit střední Texas poblíž hlavního města Austin. Prohlédl jsem si rodinnou farmu těch Matulů. Je to úžasné, na čem oni hospodařili, protože ta tráva tam je naprosto seschlá, kde se ty kravičky pásly, netuším. Takže ten život tam je obrovsky těžký.
Zdeněk Toffl v Texasu dokonce našel i své příbuzné.
V roce 1997 jsem se tam dostal a setkal jsem se s rodinou Toflu, kteří mluvili úžasným nářečím, řekněme lašským, naprosto zakonzervovaným, a měli takovou hospůdku, asi něco jako maštal, měli poskládané plechovky piva a koly na zemi, prostě tímto se živili, kromě políčka. Když jsem na ně promluvil česky, tak říkali, ty nesi náš. Ty nemluvíš jak my. Já jsem na ně hleděl, oni na mě také. Říkám, dobře, začnu mluvit na řečím, nebudu tedy mluvit spisovně česky. Tak jsme se zblížili a bylo to úžasné setkání. Celá ta rodina Toflu mluvila dokonale na řečím po těch, řekněme, oni tam odešli nějak začátkem minulého století, po těch 100 letech, 90 letech, řekněme.
Čechy z Texasu pozval letos v létě na návštěvu rožnovský skanzen. Z některých obcí na Valašsku totiž ve druhé polovině 19. století odešla do Ameriky až polovina obyvatel. Předkové Ladislava Zezuly odešli do Texasu sice z jižní Moravy. On sám ale jezdí do Rožnova pravidelně už 35 let.
Tož moja rodina, tatínek tam přijel, stařiček, a bratr a sestra, oni imigrovali do Texasu, myslím, rok 1902.
Odkud?
Oni byli od jižní Moravy. Maminka byla narozena ve texaské Praze.
Čím se živila vaše rodina, co dělali?
Farméři.
Co jste pěstovali?
Pár kráv, a měli bavlnu a tož takové věci.
Byl to těžký život na farmě?
Jo, bylo to tam těžké. Tenkrát oni postavili takový plot a tam měli kukuřice a možná bavlnu a ty cowboys a druzi, co měli dobytek, neměli rádi. A oni rozsekli ten drát a potom nechali ty krávy to zežrat a tož neměli nic. Oni neměli rádi, ty Evropčani tam dojet do Texasu.
V kterých místech Texasu, v jakém městě nebo vesnici jste žili?
Tož my jsme byli v Rungi, Texas. To je jižní Texas, krávy a je tam pěkný zem. Je to trošku víc jak jižní Moravy, to je proč oni tam šli. A ty Česi věděli, co je dobrý zem.
A vy tam žijete dodnes?
Já ještě mám ten dům, co je víc jak 100 roku staré, to není nic vám tady.
Ale v Americe už je to památka.
Jo, to už je památka v Americe. A já tam mám ještě prastářiček, kde měli farmu, to je ještě ve rodině. My to držíme ve rodinu.
Rodina ještě pořád mluví česky?
Ne, já jsem jenom ten jeden, co mluví česky.
A máte nějaké české kamarády v Texasu?
Ano, máme moc kamarád. Já jsem director Czech Heritage Society. Máme 14 chapters. Já jsem od Bear County a druzí jsou po celý Texas.
Co dělá vaše společnost?
Mluvíme o ten muzeum, co budeme dělat tam vedle Grange, kde všetci Češi šli. Oni Češi byli hitři lidi. Měli zem na Colorado River a okolo řeka tam a tam vždycky byl dobrý zem.
A teď chcete do LaGrange převést nějaké domy nebo nějaké památky po Češích v Texasu? Co bude v tom muzeu?
Próbowałem tam dać stare dumy. Mamy tam dwa dumy, co przeważaliśmy od farmy, a ty rodzina może ukazać, jak ten dům byl, jak oni tam bydlili.
Ladislav Zezula je dnes už jediným členem své početné rodiny, který ještě mluví česky. Vzpomíná si, že doma se za jeho dětství česky mluvilo. Ostatně první dvě česká slova, která se prý naučil, byl špunt a štamprle. Jeho maminka ale dbala na to, aby se děti v rodině česky alespoň modlili.
To bylo tak. My jsme všetky u stole, vždycky jsme měli večeře. A potom maminka vyvolala, dosím musí utírat nabytek. A tož potom, jak všecko bylo udělané, museli jsme všetci klečet a modlit se. To bylo každý noc a já jsem to neměl rád. A jednoč já jsem mohl modlit ve češtinu. Já jsem všechny ty modlitby věděl ve češtinu, bo už já modlím ve anglicky.
Ladislav Zezula ani tentokrát nepřijel do Rožnova s prázdnou. Při našem setkání vytáhl z kufru auta dlouhý, úzký a hodně rozedraný pytel s popruhem. Přiznám se, že jeho účel jsem hned nepochopila.
Můj kamarád, pán doktor Šimoček, tady ve muzeum ve Likno, poslednýkrát já jsem tady byl, on potřeboval cosi o Texas. Takže já jsem přinesl vlajka od Texas a tentokrát já jsem dovezl ten pytel, co jsme sbírali bavlna.
Vysvětlil Laco Zezula. Do Rožnova tentokrát přijela i Janice Hančišová. Předkové jejího manžela pocházejí právě z Lichnova. Její vlastní přišli do Ameriky z okolí Horního Újezda a Bystřice pod Hostýnem. Paní Hančišová je viceprezidentkou Czech Heritage Society in Texas.
The Czech Heritage Society of Texas has 1600 members.
Společnost pro české dědictví v Texasu má 1600 členů po celém státě. Máme pobočky v řadě okresů a 14 poboček v Texasu je velmi aktivních. Čtyřikrát do roka máme celostátní setkání, kde se scházejí zástupci těch 14 poboček. Máme vzdělávací a kulturní programy a také svačiny.
And of course, svačina.
Vzdělávací programy se týkají hlavně genealogie, protože mnoho lidí v Americe hledá své předky. Společnost pořádá ale také přehlídky krojů, zve si přednášející a účinkující z Česka a často k ním přijíždějí hudební skupiny. Přestože většina členů jsou dnes už starší lidé, společnost připravuje akce i pro mladé. V létě pro ně pořádá tábory, poskytuje jim stipendia, na základě kterých studenti píší práce o českém dědictví v Texasu. Na některých školách se tu učí čeština. V Texasu probíhají dokonce festivaly české kultury, na kterých si Texans, jak si říkají, připomínají své české kořeny.
And there are, for example, in Praha, Texas, in August every year is the feast of on the 15th of August.
Každý rok bývá například festival v texaské Praze. Bývá vždy 15. srpna a krojovaný průvod při něm jde do kostela. Každý se tu snaží předvést své kulturní dědictví.
Češi z Texasu a nejen oni často jezdí do země svých předků pátrat po svém původu. Genealogii našich krajanů v zahraničí se v Česku také věnuje stále více odborníků, archivářů a historiků. Tímto tématem se budeme zabývat zase za týden.
A teď vás pozvu na sklizeň oskoruší. Možná nevíte, co to je a jste na tom stejně, jako jsem byla já. Po kratším pátrání jsem zjistila, že vzácný strom jeřáb oskoruše roste v Česku, především na Slovácku. V těchto dnech připravují nadšenci z Tvarožné Lhoty na Hodonínsku oslavu sklizně jeho plodů.
Česká nej.
Takzvané oskorušobraní je obdobou vinobraní nebo trnkobraní, na níž se degustují vína či ochutnává pálenka ze švestek. Cílem akce je propagace jeřábu oskoruše, který po staletí utváří krajinu na jihu Moravy, ale už ho začíná ubývat. Jak vlastně plod oskoruše vypadá? Je to největší jeřabina, která dorůstá do 1,5 až 3 cm. Plody připomínají zakrslé hruštičky a podle odborníků mají dokonce mnoho léčivých účinků. Co všechno z nich jde vyrobit, to je otázka pro organizátora oslav Víta Hrdouška.
Oskoruší se dá vyrábět velké množství potravinářských výrobků. Naši předkové, především babičky, to znají ještě dodnes tady na Slovácku, že sušili oskoruše a dávali jen posypávku jako na buchty, béleše a i jenom tak jedli suché, protože byly dobré na trávení. Oskoruše se také zavařovaly jako celé a dělali se z nich také marmeláda nebo povidla. No a chlapi ty měli taky zábavu se skorušema, protože přebírali, třídili a dávali je do beček a dělá se z ní do dneška taková jemná, vynikající oskrušová pálenka. Teď je vrcholná sezóna, stromy jsou plné plodů, tak na začátku podzimu, jak je vinobraní, tak je v podstatě doba na oskrušobraní a my tady začínáme premiéru této akce.
Ta se uskuteční na blízké Salaši nad Tvarožnou Lhotou. V malém skanzenu si návštěvníci pochutnají i na oskorušových čajích, nakládaných oskorušových pupenek, anebo už zmíněných pokrmech, které se z těchto plodů připravují. Účastníci oslav neodejdou bez receptů na některou z pochoutek. Připravuje se i klání v házení oskorušovou kládou, soutěž pojídání oskoruší či vybírání jejich semínek. Pokud hostům oskoruše zachutnají, mohou si zakoupit i sazenice tohoto stromu a dozvědí se, jak o něj pečovat. Oskoruším se daří zhruba do 500 metrů nad mořem. Podle odborníků dokonce 300 let staré stromy tohoto jeřábu plodí až tunu ovoce ročně.
Oskoruším se daří tam, kde roste víno. Oni mají podobné nároky. Čili je to víceméně středomorský druh, který tady má okraje rozšíření, kopíruje oblast rozšíření vinné révy. Už za doby Karla IV. Se začali pěstovat oskoruše stejně jako hroznové víno okolí Prahy a dneška tam ty oskoruše třeba v Českém středohoří rostou.
Během oskorušobraní vzniknou i dřevěné skulptury pohádkových bytostí, které ozdobí dvě oskorušové stezky. A pokud vás oskoruše okouzlili a stále nemáte dost, můžete přímo ve vsi navštívit letos otevřené muzeum věnované jak jinak než oskoruším. Dnešní vysílání je u konce. Připomínám ještě adresu Rádio Praha Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a také naši adresu elektronickou cr@radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners